Binecuvântat să fie numele Domnului. Vom continua să studiem împreună din Sfintele Scripturi despre lucrarea Duhului Sfânt, oprindu-ne la trei daruri, al credinței, al minunilor și al tămăduirilor. Darul credinței, în expresia greacă pistis, are înțelesul de cunoaștere, încuvințare și presupune efectiv încredințarea referitoare la voia și scopurile lui Dumnezeu pentru prezent și pentru viitor, sau încrederea supranaturală în a vedea ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Vom privi, ca și de celelalte dăți, sub două caracteristici darul acesta, despre care scrie Pavel 1 Corinteni 12:9. Darul credinței are la bază cuvântul lui Dumnezeu, după cum darul credinței mântuitoare se bazează pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, pe Vechiul și Noul Testament, darul credinței se bazează tot pe cuvântul lui Dumnezeu, dar legat de cuvântul Bibliei, adică în concordanță cu el, un cuvânt specific pentru o lucrare, pentru o anumită problemă. De exemplu, încredințarea unei izbăviri, cum au fost atâtea în Vechiul Testament și în Noul Testament. Siguranța că Dumnezeu vrea să facă o anumită lucrare. Încrederea că Dumnezeu vrea să vindece pe cineva, că cineva nu va muri, și multe și multe alte lucrări. Să citim câteva pasaje biblice și vom înțelege mai clar. Începem cu Evrei 11:1, unde avem o definire a credinței. Valabilă și pentru darul credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și noi trebuie să credem în mod absolut, fără credință este imposibil să ne apropiem de Dumnezeu, să fim mântuiți, dar unii au harul, au darul să creadă în anumite lucrări și astfel să le poată face posibile, ele să fie realizabile. Iată ce citim despre cei trei din Babilon în Cartea Daniel, la capitolul 3, versetele 17 și 28. Mai întâi este cuvântul lor: iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Ei au avut încrederea că Dumnezeu va face o minune pentru ei atunci. Iar în versetul 28 avem recunoașterea împăratului Nebucadnețar, care a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupul lor decât să slujească, să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Evident că nu în toate situațiile Dumnezeu a intervenit, au fost atâția martiri, dar aici ei au primit siguranța că Dumnezeu va lucra izbăvindu-i. În Evanghelie întâlnim multe lucrări pe parcursul cărora Domnul cerea celor în cauză, celor apropiați sau chiar persoanei cu care trebuia să se facă acea lucrare, credință. Astfel, în Marcu, capitolul 5, cu ocazia vindecării fiicei lui Iair, scrie în versul 36, Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, care spuneau că fetița a murit, a zis fruntașului sinagogii, îmbărbătându-l și îndemnându-l să rămână ferm în credința care era în el, pentru că de aceea a chemat pe Domnul, dar poate la provocarea, sub ispitile celor care spuneau că fetița deja a murit, slăbea. Și Domnul îi spune, nu te teme, crede numai. Și minunea, cum știți, a avut loc. Haideți să observăm și un alt aspect în care credința a fost activă, Matei capitolul 14, în umblarea pe mare a lui Petru, pentru a vedea că Petru n-a făcut altceva decât a crezut și s-a încrezut într-un cuvânt pe care Domnul i-l-a spus. Cuvânt valabil pentru el atunci. Nu putem să avem pretenția să facem și noi măcar o dată în viață o probă să umblăm pe ape. Este un cuvânt specific pentru o persoană, pentru o lucrare. Matei 14, de la versetul 27. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Era o provocare generală. Doamne, i-a zis Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Zi un cuvânt. Știți, prin cuvântul lui Dumnezeu s-a creat între cosmosul, toate ființele au luat viață din Dumnezeu, prin suflarea sa. Acest cuvânt este creator, este putere, ceea ce zice se face. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna și l-a apucat și a zis, puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci, dacă nu s-ar fi îndoit și ar fi rămas încrezător, sigur, putea să meargă până când ar fi dat mâna cu Domnul, să zicem. Iată cum un cuvânt crezut a avut mare putere. De aceea Domnul a lăudat pe sutașul roman despre care citim în Luca capitolul 7, care a zis de la versetul 7, ce zi o vorbă? Suficient. Și Domnul a zis în versetul 9, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Iată că Domnul așteaptă de la noi să credem lucrările sale. Ce să mai spunem citind Marcu capitolul 11, de exemplu, un cuvânt interesant. De la versetul 22, Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Nu cred că se poate face o linie de demarcație foarte categorică și clară până unde lucrează un dar al credinței special și până unde putem să tindem fiecare dintre noi în credință. Întrucât este recomandabil nu doar să credem în Dumnezeu când ne mântuiește, în Domnul Iisus că vine a doua oară și ne învie, să credem atunci când ne rugăm, când Dumnezeu va lucra în biserică, va da izbăvire în familie, va face diferite lucrări. Dar totuși, unii întrec cu mult măsura celorlalți. Pentru că trebuie să înțelegem, credința nu este o forțare a minții. Ca și cum ne-am obligat să credem și ne silim și ne provocăm sentimentele și încercăm cuvintele cele mai deosebite. Este un dar, rețineți, un dar de la Dumnezeu. Pune într-o persoană o siguranță inepuizabilă. O măsură întreagă pentru ca o anumită lucrare să se facă. Evident că acea persoană, ca în dreptul oricărei alte lucrări, trebuie să fie alipită de Domnul, să trăiască în neprihănire. Deci nu trebuie cineva să dorească atât de mult Doamne, vreau să fiu folosit pentru un cuvânt al credinței, până într-acolo încât să facă niște năzbâtii, să forțeze nota. Trebuie să stea la îndemâna lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu pune credință în condiții normale, atunci să fie tare. Cât despre ceilalți, să tindem să avem o măsură cât mai mare de credință și Domnul să lucreze. Amin. În ideea aceasta, adică legăm de prima idee, menționăm și a doua caracteristică. Darul credinței se asociază, de regulă lucrează împreună cu alte daruri. La apostoli întâlnim frecvent darul credinței. Domnul poate să folosească mult mai bine pentru efectuarea unor tămăduiri pe cei care au darul credinței. Sau, punctez aici, mi se pare potrivit, cei care sunt dedicați rugăciunii sunt oamenii care se pun la îndemâna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îi folosească pe linie de credință. Sau cei care sunt implicați în anumite lucrări, chiar o lucrare de strângere de ajutoare pentru o misiune specială, de anvergură, pentru o clădire. Cine nu are credință nici nu se apucă. Dar cine este încrezător datorită unei siguranțe care a primit-o de la Domnul, se implică. E nevoie de astfel de oameni și în consilieri spirituale, familiale, particulare. Mai multe domenii necesită, dar ca regulă generală acest dar se asociază cu alte daruri, le desăvârșește. Exemplu, darul minunilor se întrepătrunde foarte mult, se îmbină, deși au și puncte distincte cu darul credinței. Dar să citim ceea ce găsim scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, unde Domnul vorbea prezentând o gamă largă de lucrări care au la bază credința. Marcu 16, de la versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. O asemenea credință trebuie să aibă toți. Dar iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor scoate demoni. Asta nu e comună tuturor. Sunt oameni puțin chemați la o asemenea lucrare. Vor vorbi în limbi noi. Uitați-vă în Scripturi. Mulți au vorbit. Pentru asta trebuie o credință mai puțină. Vor lua în mână șerpi. Puțini sunt cei care sunt nevoiți să recurgă la o asemenea lucrare. Și cred că nu în mod voluntar, ci circumstanțial. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va bătăma și vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Toate aceste lucrări au nevoie de credință. Domnul spunea ucenicilor în Ioan capitolul 14, versetul 12, că prin credință în Domnul, în numele Lui, că datorită Lui se fac aceste lucrări, ele pot să fie mari și minunate. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, nu pentru că e mai mare decât Domnul, ci pentru că, iată ce scrie aici, pentru că eu mă duc la Tatăl și ei urmau să continue lucrarea extinzând-o până la marginile pământului. Tot Domnul a spus, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9:23. Dar pentru a păstra măsura înțelepciunii, citesc din Apocalips, adică din Evrei, capitolul 11, pentru a vedea că de-a lungul istoriei, oamenii care au rămas lângă Dumnezeu și au stat la îndemâna Lui, au putut fi folosiți pentru asemenea lucrări. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în război, au pus pe fugă oștiri vrășmași. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se duce și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribejit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Iată cum pe unii credința i-a făcut să execute în numele Domnului minuni, iar pe alții tot credința i-a învrednicit să reziste și să suporte toate greutățile vieții. Dar și unii și alții au fost oamenii lui Dumnezeu. Ca exemple biblice de credință, îl amintesc pe Avram, numit părintele credinței. La el credința este evidentă pentru că n-a avut înaintași ca și noi. Noi avem un nor de martori. El, cel puțin în privința lucrărilor la care a fost chemat, a fost primul. Rămânând în acest capitol, citesc din capitolul 11, scrie de la versetul 9, prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței. Dar iată ce scrie și în versetul 17, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Versetul 19, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Au urmat alți oameni ai credinței. Moise, câte minuni s-au făcut prin el. Dar primul act de credință a fost părăsirea țării Egiptului și asocierea cu poporul lui Dumnezeu. Tot aici, versetul 27, prin credință a părăsit el Egiptul. Versetul 28, prin credință a prăsnuit el Paștele și toate celelalte prin și numai prin credință. Vreau să vă gândiți și la Ilie. El a fost deplin încredințat și ne este dat ca exemplu de credință când ne rugăm în mod stăruitor pentru bolnavi. Așa ne-l prezintă Iacov în epistola sa la capitolul 5, de la versetul 17, când scrie: Ilie era un om supus acelor slăbeciuni ca și noi. Cu asta să nu înțeleagă cineva că făcea păcate, cum fac majoritatea. Avea și el slăbiciuni în sensul că s-a necăjit, a dorit să moară, avea aceleași ispite ca și noi, aceleași probleme fizice, dar a rămas statornic. Credința l-a făcut să se roage până s-a oprit ploaia și apoi până a revenit, până când a înviat acel copil. Din Noul Testament îl amintesc pe Ștefan din Faptele Apostolilor, capitolul 6, despre care citesc în versetul 5, că el era un bărbat plin de credință, nu doar credință mântuitoare. Pentru că iată ce scrie de la versetul 8, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Era plin de credință. Domnul să ridice asemenea bărbați. Și un ultim exemplu, apostolul Pavel, mai întâi Fapte 14, de la versetul 9. Aici vedem foarte clar cum credința se asociază cu darul tămăduirilor. Ologul ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat într-o săritură și a început să umble. Altă referință, Fapte 20, cu versetul 10, întâlnim pe Pavel în fața lui Eutich căzut. S-a pocorât și s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Deci Pavel a primit încredințarea de la Dumnezeu că acel tânăr își revine. De aceea i-a și liniștit. A vorbit cu siguranță înainte ca minunea să se producă. Și mai amintesc tot despre el din capitolul 27, de la versetul 23, când în călătoria și naufragiu din drum spre Roma, el a primit un cuvânt de la Dumnezeu printr-un înger, apoi, rămânând încredințat, le-a vorbit celorlalți. Iată ce a zis el: un înger al Dumnezeului căruia sunt eu și căruia slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Deci, după ce a primit un cuvânt de la Dumnezeu, le-a spus, exact așa se va întâmpla. Aceasta este credința. Aici avem darul credinței, că o anumită lucrare va avea loc. Și gândiți-vă, corabia n-a ajuns la țărm. Unii au ajuns în not, alții pe bucăți de lemn din corabie, dar n-a murit unul. Și el a fost sigur că așa se va întâmpla. Continuăm cu prezentarea darului minunilor. Dunamis, ceea ce înseamnă putere inerentă, a fi capabil, a fi în stare. Oamenii prin care Dumnezeu lucrează cu darul minunilor au primit abilitatea, evident, supranaturală, ca prin ei, ei să fie intermediari, Dumnezeu să modifice sau să anuleze legile naturii. Prin ei, Dumnezeu poate să aibă intervenții supranaturale în ordinea legilor fizice, chimice, biologice. Ca și caracteristici, darul minunilor este o dovadă de autentificare a mesajului Domnului Hristos. Cel care a spus: toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și o slavă pentru Dumnezeu. Deci de minuni este nevoie ca oamenii să vadă, să fie dovedită puterea lui Dumnezeu în lucrarea Evangheliei. Au fost momente în istoria biblică și în continuare în care Dumnezeu a lucrat cu mai mare putere, dar niciodată Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturii. Poate lucruri mai mărunte, dar modificări de la legile naturii, uneori lucrări de anvergură. Să citim câteva referințe. Evanghelia după Ioan, capitolul 3. În versetul 2, Nicodim are o recunoaștere a acestor lucrări din vremea Domnului Iisus, când zice: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. De ce? Cu ce argumentează el? Cum își explică? Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Mai reușesc oamenii să hipnotizeze. Mai poate diavolul să producă câte o mini-minune, să-i spunem așa. Este și el o forță spirituală. Dar de-a lungul istoriei au fost atâtea situații în care oamenii și demonii au trebuit să recunoască că minunile purtau amprenta lui Dumnezeu, numit în psalmi, singurul care face minuni, slăvit să fie el. Tot din Ioan citesc din capitolul 4, unde Domnul a vorbit în versetul 48 despre necesitatea acestor lucrări. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Oarecum Dumnezeu era împins să le facă, nu doar de dragul unor credincioși pentru care se intervină, ci și dintr-o necesitate ca oamenii să înțeleagă mai ușor, să-și dea seama și să accepte mesajul Evangheliei. Rămânem tot în Ioan, citește și din capitolul 10, unde tot Domnul vorbește și cine ar putea să explice mai bine ca El? 10:25. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Și de la 37. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți, să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Și mă adaug, Evrei capitolul 2, de la versetul 3, unde în aceeași idee este scris: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, de ce au ascultat predicile, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Iată că în vremea aceea, aceste daruri despre care noi vorbim, însoțeau cu succes slujba de predicare. Deci, dacă aceste daruri există și oamenii au motive în plus să-L creadă pe Dumnezeu și să-L slăvească, sunt și mai vinovați dacă nu ascultă de Evanghelie. De aceea Domnul mustra cetățile în care a făcut multe semne, Betsaida, Orazin, Capernaum, și spunea că sunt mai de acuzat, mai condamnabile în ziua judecății decât alte regiuni care n-au avut parte să vadă asemenea lucrări speciale. În mod special evreii au văzut minuni. Grecii cer înțelepciune, zice Pavel în Corinteni 1:22, dar iudeii vor minuni, semne. Cea de-a doua caracteristică legată de minuni este o atenționare. Dacă minunile lui Dumnezeu sunt pentru slava Lui și mântuirea oamenilor, minunile satanei, în mod special în vremea din urmă, are puteri lărgite, nu duc la pocăință. Nu sunt pe fond de sfințenie și de acestea trebuie să ne păzim, pentru că oamenii sunt ușor influențabili. Când Simon Magul făcea minuni în Samaria, știți ce spuneau oamenii? Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. El a vrut să se introducă în nucleul de slujitori din biserica de atunci și într-un sincretism irealizabil de altfel, probabil folosind, au fi crezut el, și forțele malefice de care dispunea, metodele lui de până atunci, dar și puterea vizibilă a lui Dumnezeu, căci Filip în numele Domnului făcea minuni, prin Duhul Sfânt a vrut el să beneficieze de acest dar și să lucreze. Domnul l-a oprit prin apostoli. Dar sunt oameni pe care Dumnezeu îi îngăduie. Domnul Iisus a avertizat pe ucenicii săi și această avertizare ne privește în egală măsură și pe noi, pe toți. În Matei 24:24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne, ascultați, mari și minuni, până acolo încât să înșele. Observați că diavolul folosește cu sens negativ minunile. Dumnezeu face o minune să crezi mai ușor. Înseamnă că și diavolul este mult mai ușor să te convingă să crezi o minciună făcând o minune, nu? În mod profetic, Domnul a vorbit în Matei capitolul 7 despre unii care doar că vor crede, chiar despre cei ce vor face asemenea lucrări. Matei 7, de la versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Unele sunt minciuni, dar altele sunt reale. Și asta dovedesc și din 2 Tesaloniceni 2. Și vremea aceasta încă n-a venit. E pe rol. Ascultați cuvintele Apostolului, 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu sulfarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, deci manifestări variate, semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegire. Deci va folosi toate metodele pedagogice, politice, teologice, miracole, pentru ca să înșele, dar nu va reuși să inducă în eroare decât pe cei care nu iubesc adevărul și acceptă sau tolerează în viața lor stări de păcat. Aceștia vor fi foarte ușor înșelați. Dumnezeu să ne păzească și cu noi și pentru noi să-și poată face lucrările sale, minunile sale. Evident că Dumnezeu alege oameni smeriți pentru asemenea lucrări. Alții se îngânfă și cad în cursa diavolului. Diavolul are curse pregătite pentru lucrători, pentru oameni care sunt de influență. Însă și Dumnezeu știe cum să-și aleagă oamenii. Și dacă veghează, rămân pe stâncă și vor fi biruitori. Despre aceeași idee scrie și în Apocalipsa, dar nu mai citesc, Apocalipsa 13, cum prorocul mincinos, acea fiară, a doua, va face semne mari și minuni cu scopul atragerii oamenilor spre diavolul. Oamenii care au darul de la Dumnezeu, ca prin ei să se facă minuni, sunt cei mai de folos în zonele de misiune, unde ajunge Evanghelia pentru prima dată, în timpuri de prigoană. S-a amintit în această seară despre cutremurul din Filipi. A fost o minune a lui Dumnezeu. Prin Pavel s-au derulat multe alte minuni. Îl vom da imediat ca exemplu. A fost nevoie acolo unde Evanghelia a ajuns, pentru ca oamenii să aibă dovada evidentă a puterii lui Dumnezeu. Dar noi, dragii mei, noi putem crede și fără minuni. Dar sunt alții care au nevoie de ele. Pentru aceasta ne rugăm. Sau ne rugăm, dacă vrea Domnul să facă minuni undeva unde este necesar, să salveze vieți, să lucreze pentru binele unor oameni. Și nici de cum pentru ca cineva să fie evidențiat sau cu vreun alt scop. Și ultimul aspect legat de minuni, exemplele. Din Vechiul Testament, vă amintesc, fără să citesc, pe Moise, câte minuni s-au derulat prin el. Ne vine să credem că erau la îndemâna lui. În mod repetat, Dumnezeu l-a folosit. Și este scris în Deuteronom 34 că nimeni din vremea aceea, până când s-a scris cartea, nu putea să fie pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă. Rețineți, Moise n-a făcut nicio minune așa instantaneu, să spună poporului: hai să facem acum o minune, să vedem cum este. Ar fi fost ultima minune. Ar fi fost o tragedie. Doar ce l-a trimis Dumnezeu să facă. Din nou, darul minunilor este un dar. Elisei, de asemenea, privind în Vechiul Testament, a fost folosit de Dumnezeu pentru efectuarea mai multor minuni. Diverse minuni. Interesante. Fierul de la securi s-a ridicat, sfidând legea gravitației. Mâncarea dintr-o cratiță, dintr-o oală, s-a dezinfectat, aruncând făină, dar nu făina avea rolul curățirii chimice, apele amare s-au făcut potabile, bune la gust. Și alte și alte minuni, înmulțirea undelemnului. Diverse minuni, dar rețineți, toate au fost necesare. În toate s-a slăvit Dumnezeu. Elisei era omul care n-avea nevoie de spectacol. Poate noi am fi vrut măcar să fim de față la vindecarea lui Naaman, nu? Să vedem și noi cum se decojește lepra de pe el. El a spus simplu, du-te și minunea se face. Și până la moarte a văzut minunile lui Dumnezeu. Prin el s-a efectuat o minune post-mortem. S-a atins de oasele lui un om care murise și a înviat. Ciudată lucrare. Aceasta nu înseamnă bioenergie privată. Elisei peste tot a recunoscut mâna și autoritatea lui Dumnezeu. El nu putea nici măcar proroci când voia, a fost nevoie de un cântăreț să laude pe Domnul să vină Duhul peste el. Deși avea, spuneam noi înainte, darul cunoștinței, nu le știa pe toate. A zis la un moment dat, Domnul asta mi-a ascuns-o. Deci doar în măsura și în felul în care Dumnezeu îl folosea. Dar noi amintim și citim din Noul Testament despre Petru, din Fapte capitolul 5, versetul 12, și nu numai despre el, dar în prim plan despre el, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne norod. Iată cum în versetul 15, vom citi mai târziu, scrie despre tămăduiri, dar rețineți, multe minuni și semne, nici nu știm exact ce fel de minuni. O să aflăm despre ele când o să avem părtășie cu apostolii în rai, să admitem. Tot despre el citim din capitolul 9 două lucrări. O vindecare a lui Enea și apoi o minune, învierea. Este o minune deosebită. Iată cum s-a întâmplat. Citim de la versetul 40, Petru a scos pe toată lumea afară. De ce lucra așa? A învățat de la cineva, de la Domnul. A îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Sesizați că până n-a primit încrederea în rugăciune, că Dumnezeu vrea să o învieze, nu s-a apucat în... să o sesizeze pe ea, să-i spună direct, ridică-te. Și minunea s-a produs. El a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe vădve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Iar el a rămas să-și facă slujba mai departe. Să citim și despre Pavel, din capitolul 13, versetul 9, unde apare o minune care n-are de-a face cu magia neagră, adică a face rău cuiva. Scrie aici, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintele și l-a condamnat pe acel vrăjitor Elima. Și i-a spus în versetul 11, acum, iată, mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bășbind niște oameni care să-l ducă de mână. Deci Dumnezeu a pus în Duhul lui Pavel siguranța că acel om va fi scos din raza de efect perturbatoare a Evangheliei și pentru ca dregătorul să fie mântuit. Alt exemplu din slujirea lui Pavel, Fapte capitolul 19, lucrarea din Efes. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dumnezeu le făcea. Iată că deși prin Pavel s-au făcut atâtea minuni, el a putut să scrie când a zis în Corinteni: eu nu sunt nimic, Dumnezeu este totul care face, atât în ce privește predica, cât și minunile și orice altă lucrare. Despre Ștefan am citat deja, mai amintesc doar despre Filip, care era evanghelist ca și slujire, iar ca și funcție în biserică, să zicem, era diacon în vremea aceea, despre el credem că este vorba. Fapte 8, versetul 5 și 6. Filip s-a coborât în cetatea Samare și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și văzut semnele pe care le făcea. Observați că pe lângă auzit a fost nevoie de un văzut și asta a sporit efectul Evangheliei. Exact așa cum spuneam la început. Domnul să îți vrednicească evangheliștii, oamenii de misiune, bărbații de slujbă, ca prin ei la nevoie să se vadă mâna și puterea lui Dumnezeu. Și nu uitați că și în biserica noastră Dumnezeu a făgăduit anumite lucrări necesare, de dorit. A făgăduit că va folosi unii oameni în anumite ocazii pentru ca să-și facă lucrările sale. În mod normal, chiar și studiile acestea, deși eu nu m-am gândit ca să le corelez cu acest scop, trebuie să-și aibă menirea să ridice măsura noastră de credință, să ne provoace să ne rugăm mai mult, ca Dumnezeu să-și facă lucrările după planul Său. Și un al treilea dar despre care vorbim, darul tămăduirilor. Expresia originară este iama, vindecare, a face întreg. Este harul prin care unii sunt folosiți de Dumnezeu în însănătoșirea altora, pe bază de credință, fără medicamentație, fără tratament. Asta nu înseamnă că noi creștinii suntem împotriva folosirii tratamentelor naturiste, acestea primează. Și evident, după nevoie, sunt binevenite și cele de factură clasică, chirurgicale sau altele. Interzise sunt cele care au la bază ideea de bioenergie și de factură spiritistă. Deci prin darul tămăduirilor ne vindecă Dumnezeu pe cale supranaturală. Dacă folosim anumite tratamente, este un har care îl lasă Dumnezeu prin natură și prin oameni. Deci, noi vorbim despre darul minunilor, al tămăduirilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să sărim de pe strașina templului să facă Dumnezeu o minune forțat. Asta nu înseamnă că nu ținem un regim sau mâncăm nesănătos sau ne permitem anumite lucrări care sunt împotriva firii sau naturii, ca Dumnezeu după aia să facă probe pe noi și să ne vindece. Dumnezeu vindecă și aceasta este prima caracteristică, însoțind fenomenul iertării. Iertarea reabilitează duhul, vindecarea reface trupul. Și Domnul, prin jertfa sa, a ridicat și păcatele și bolile noastre. În final, la revenirea sa, va reface și trupul nostru, dar tot în virtutea jertfei de atunci. Deci, normal, pentru noi e plătită vindecarea. E plătit un trup nou, din moment ce i-a dat acesta Domnului. Duhul și trupul nostru sunt ale lui Dumnezeu. Dar sănătatea veșnică vine în etapa a doua, că și dacă vindecă Dumnezeu pe cineva, îi pune tot o inimă care la un moment dat va înceta să mai bată, tot un rinic care se poate deteriora. Și dacă te răcești, de exemplu, sau consumi, știu eu, ce lichide cu substanțe minerale prea puternice, ți afectează. Dar e de dorit să avem darul vindecărilor, a tămăduirilor. Că deși știința medicală a avansat, E plină lumea de bolnavi. Bolnoi, cronice, diverse stări. Și e atât de mare nevoie ca Dumnezeu să însoțească lucrarea de mântuire, de iertare și cu vindecări. Trebuie să credem aceasta. Cuvântul Dumnezeu ne dă posibilitatea aceasta. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni prin care să se folosească în lucrarea de vindecare. Să citim din Scripturi, din Matei capitolul 8, pentru a justifica ceea ce am spus. Versetul 14 în continuare prezintă un caz urmat de mai multe și o explicație. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți, el prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Ce har în seara aceea, cine a mers acolo! Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Slăvit să fie Domnul și pentru aceasta. Mai citesc și din Ioan capitolul 6. Unde observăm atitudinea poporului din vremea aceea, pentru că Domnul lucra prin acest fenomen binecuvântat. 6:1. După aceea Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Deci unii mergeau că erau bolnavi și aveau nevoie de vindecare, alții mergeau de dragul acestor fenomene. Domnul i-a criticat puțin mai târziu în versetul 26, când s-a necăjit, aș spune eu, că mai presus de predicare, de mântuire, de vindecare, puneau unii mâncarea. Deși era un meniu simplu, pâine și pește, da? Era pe degeaba, gratis. Și le-a spus: voi veniți ca să mâncați. E bine să mergem mai întâi să fim mântuiți, iar apoi să dorim din toată inima ca Dumnezeu și să vindece bolnavii. Amin. Cea de a doua idee legată de vindecare: sunt diverse moduri de vindecare supranaturală. Ungeri cu unt de lemn, rostirea unui cuvânt pe bază de credință, rugăciuni ale credinței, atingerea din partea celor care au acest dar. Toate acestea pot fi folosite în mod divers. Domnul decide cum va lucra. Observați, nici Domnul Iisus n-a făcut toate vindecările după aceeași metodă. La unul i-a spus: du-te și fă așa, de altul s-a atins, pentru altul a preparat o substanță ciudată din ce a avut la îndemână. Pe ucenici i-a trimis să ungă bolnavii cu un de lemn. Diverse metode. Vom vedea la apostoli că unii s-au vindecat doar în timp ce trecea umbra. Uneori metoda a ales-o vindecătorii, alteori a ales-o pacienții bolnavi. Ce a spus femeia care s-a vindecat? Doar să mă ating de haina lui și problema e rezolvată. Sunt niște stimuli ai credinței. Că normal, la o credință mare, iar revin la sutaș, ar fi nevoie să ungem pe cineva cu un de lemn. Ar fi suficient să te rogi de aici, să vindeci toți pe unde sunt. Am citit despre un caz din Africa de Sud, cu ocazia trezirii printre zuluși, când aveau ei un camion mare și îi aduna pe toți cei ce voreau să meargă la acele adunări de evanghelizare, și mai mulți bolnavi, printre care orbi, n-au reușit să se urce în acel camion, era plin. Și s-au rugat acolo, în drum unde au rămas. Bine că nu s-au ispitit. Și Dumnezeu acolo i-a vindecat pe câțiva dintre ei. Acestea sunt lucrări care au fost cunoscute în urmă cu 20-30 de ani. Haideți să citim, de exemplu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, și apoi din capitolul 9, pentru a vedea aceste forme diferite prin care Domnul a lucrat pentru vindecare. În Ioan 5, Domnul întâlnește un slăbănoc de 38 de ani și îi zice doar atât în versetul 8, scoală-te, ridică spatul și umblă. În capitolul 9, Domnul întâlnește un bărbat căruia îi zice în versetul 7, după ce i-a uns ochii cu tină, cum scrie în versetul 6, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Iar acum să observăm câteva exemple. Cele mai multe din lucrarea Domnului Iisus, unde sunt cele mai multe, Luca 5 cu 17, ne arată cum se efectuau aceste lucrări. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeei și din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Vedeți că și Domnul Iisus, ca și lucrător pe pământ, a primit puterea de la Dumnezeu în acele situații ca să vindece. Să citim și din capitolul 6, versetul 19, pentru că Luca vrea să aducă o mărturie despre faptul că era o putere de la Dumnezeu, era delegat pentru asta. Și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșa o putere care îi vindeca pe toți. Fac o paranteză. Este nevoie ca Dumnezeu să lase putere mai mare peste unii oameni dacă vreți să se producă asemenea fenomene. Mi-a venit acum în minte cazul unei familii. Acel frate este acum păstor și mi-a relatat recent cazul. Se născuse o a doua fetiță în casa lor și era bolnavă. O boală care se prevestea a fi cronică și necesita un tratament mai greu și de durat. Doctorița i-a sfătuit să înceapă repede tratamentul, la care ei au spus: doamna doctor, suntem de acord, asta este, dar nu îl începem până după rugăciunea de binecuvântare. Avem noi o înțelegere în Duhul nostru, nu ne încăpățânăm, dar înțelegeți-ne. Am vorbit cu păstorul pentru duminica în care să fie la ei în biserică și respectiv i-a spus că era ocupat pentru vreo 3 duminici. Nevoiți și împinși de doctoriță care i-a spuseseră termenul când în mod normal merg la biserică, au convenit să facă binecuvântarea într-o zi de joi seara. Dar ziceau ei, am fi vrut să fie mai mulți la biserică, joia mai cu seamă la țară, oamenii sunt prinși la lucru, dar am pregătit ziua aceea cu poși și rugăciune. Seara, spre surprinderea lor, a intrat fratele Ioan Mazăre de la Boșorod. Neinvitat. Frații de acolo l-au chemat la rugăciunea de binecuvântare, inspirat a rostit cuvinte de vindecare și fetița n-a mai avut nimic nici până în zi de azi. Dar acel om era folosit de Dumnezeu, l-am cunoscut și eu personal, alături de alții care au fost în țara aceasta și de care este multă nevoie. Revin la vindecările Domnului Iisus. Să știți, chiar studiindu-le, un prieten mi-a povestit cum s-a vindecat singur acasă și Domnul i-a spus că s-ar putea vindeca oricând, dar n-are credință. Și a zis, Doamne, dar ce să fac să dobândesc credință? Și Domnul i-a spus, studiază vindecările din Evanghelie. Citesc din Matei, de la capitolul 4, începând cu versetul 23. Iisus străbătea toată de Galileea și gândiți-vă că era plin de Duh când făcea asta, învățând pe norod în sinagogi, provenind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Deci el a primit Duhul fără măsură, de aceea putea să le vindece toate bolile, toți bolnavii care erau. Doar în Nazaret n-a putut să facă mai mult datorită împotrivirii și necredinței lor. Dar pentru a mai observa câte amănunte, va amănunte, citim și din capitolul 9, tot Matei, versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputințe care era în norod. Deci, nu este corect să fie o întrunire numai de vindecare, de evangelizare la care să se producă și vindecări. Asta e după Biblie. Și tot Matei, capitolul 12, unde este o vindecare în ziua sabatului, așa cum îl înțelegeau ei greșit, și când Domnul a explicat că nu asta era voia lui Dumnezeu. Și esența o avem în versetul 13. Atunci a zis omului aceluia, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. În loc să se bucure, unii s-au împotrivit pe fond tradițional. Le încălcase ritualurile lor. Haideți să amintim câteva vindecări, două situații de la Apostolul Pavel și mă opresc. Fapte 19, versetul 12. Deci pe lângă minuni, până acolo că puneau peste cei bolnavi basmale sau șorțuri care fusese atinseră de trupul lui și lăsau boalele și ieșau afară din ei duhurile rele. Și aceasta de enormă lucrare tare necesară. Și fapte 28, versetele 8 și 9. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Vedeți cum o vindecare naște credință? Și după una s-au făcut mai multe. Uneori am văzut localități unde se blochează oamenii și nu se mai întoarce niciunul la Domnul. E greu să pochească unul. După ce, de exemplu, se pochetește câte o familie, e foarte ușor după aceea să pochească 10 familii. Așa și la vindecări. Se deschide izvorul de credință. Oamenii obțin har de la Domnul, încredințare și lucrările acelea se fac. Domnul să lucreze. Închei cu ideea că toate acestea sunt daruri. Ele ne vin de la Dumnezeu. Dumnezeu le dă celor care sunt călăuziți de Duhul Său. Prin ei vrea să slăvească numele și să lucreze spre mântuire. A Domnului să fie slava în veci. Iar noi să dorim ca în felul în care El dorește, da aceste lucrări și darurile sale să fie în biserică. Amin.